Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 146 vers 1, 2 en 8 agter in die liedboek. Prys die Heer met blye galme, o my siel daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146 vers 1, 2 en 8. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slawernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo is, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 238 vers 1 en 5. God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 5. Broers en susters, ons het so pas in ons lied sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 597 vers 1, 3 en 5. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon, voor die hoë God en Here. Daar verskyn hul wonderskoon. Wie is hul en waar vandaan? Hoe kan hul so stralend staan? Gesang 597 vers 1, 3 en 5.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die Lukas Evangelie. Lukas 24 vers 13 tot 35. Die opskrif die Emmausgangers. Lukas 24 van vers 13 af. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan staan hulle, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priester, hoofde en lede van ons raad om oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekruis soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Heer het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover uit die woord van die Heere. Gras verdor en blomme vergaan, maar die woorde van die Heere bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Here God van ons lewe, ons dankie dat ons in u teenwoordigheid vrede en vreugde mag vind. Ons dankie dat ons op hierdie dag, die eerste van 'n nuwe week, by mekaar kan kom en die voorreg het om u te aanbid. Mag Here die woorde wat ons op ons lippe neem en die gedagtes van ons hart vir U aanneemlik wees. Ons bid, Here, vir al die byeenkomste van gelowiges waar dit ook al mag wees. Mag, Here, U suiwer woord tot elkeen kom. Ons dra nie op hulle wat nie in die erediens kan wees nie, want wat weens gesondheid of vervoer of werksomstandighede by die huis moet luister na die diens. Ons vra dat U ook daar met gelowiges in ontmoeting sal tree, dat U ook daar dan omstandighede so sal verander dat by volgende geleentheid hulle in U huis mag wees. Help ons, Here, om net op die woordverkondiging te konsentreer, dat niks anders ons aandag sal aftrek nie. Ons is in U teenwoordigheid, ons luister. Spreek, Here. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam van gesang 415, daarvan die eerste en die derde verse. Jesus leef en ons met hom en dit wat daarop volg. Broers en susters, wat beteken die leë graf? Het dit enigszins betekenis vir ons? Was die graf enigszins leeg gewees? Die vertelling rondom die Emmausgangers is een van die vele skrifgedeeltes wat vir ons gegee word om te vertel van die opstanding van Jesus. Ons is nou in daardie deel van die kerklike jaar, waar ons dan ook dink aan die opstanding, en in die besonder die 40 dae, wat God moeite gedoen het, om vir die volgelinge finaal te oortuig, dat Jesus opgestaan het. Die gesindheid, die gedagtegang van die gelowiges word eintlik in hierdie gesprek, hierdie reis, baie mooi saamgevat. En kom ons gaan saam met Kleopas en die ander reisgenoot op reis van Jerusalem na Emmaus toe. 12 kilometer, dis nie te ver nie, maar ver genoeg vir 'n goeie gesprek. Hoekom was hulle in Jerusalem? Dit weet ons nie. Miskien was hulle daar vir die Pasga gewees, vir die fees wat by die tempel was. Maar as ons later lees, dan is dit duidelik dat hulle eintlik deel van 'n ander groep was. Die groep mense wat Jesus gevolg het. Hulle het hom skynbaar goed geken, goed genoeg om ook die disippels te ken en die ander mense wat saam met hom was. So hulle het mekaar min of meer geken sodat hulle kon selfs weet waar sal die disippels by mekaar kom as daar ietsie sou gebeur. Ons kan aanvaar dat hulle 'n hele ruk al saam met Jesus en sy geselskap deur die land gereis het en dat hulle ook in Jerusalem was toe die verskriklike kruisgebeure plaasgevind het. En daarom is wat hulle praat eintlik 'n gesprek tussen twee mense wat ietsie weet, wat 'n bietjie meer weet as die gewone mense in Jerusalem, want almal het geweet wat het gebeur. Maar hulle kan met gesag praat, want hulle was saam met Jesus. En terwyl hulle dan nou so praat, vra Jesus vir hulle, waaroor praat julle? Begin hy die gesprek. En dan baie ernstig, baie bekommerd, baie somber, vra Kleopas vir hom, nou maar, is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem? Is jy dan die enigste een wat nie weet nie, want jy is saam met ons van Jerusalem af op pad, ten minste tot by Emmaus? Hulle is op pad weg van Jerusalem af, want dit wat hulle soontoe gelok het, die persoon wat hulle soontoe gelok het, is nie meer daar nie. Hy is dood. Hulle het hom sien sterf aan 'n vloekhout. Hulle het gehoor hy's begrawe. Maar is goed dat hulle nou op Jerusalem gekeer is. Want nou is hulle gesig 'n bietjie weg van die oorheersing wat Jerusalem gehad het in die denke van almal wat toe geleef het. Jerusalem wat vir hulle die hoofstad was, nie net van hulle geloof nie, maar ook 'n politieke hoofstad. Jerusalem waar Jesus op 'n vul ingegaan het met die intog, met vreugde inbegelei is, omdat nou gaan die koninkryk van die Jode begin. Nou gaan die verlossing van die Jode begin. Hulle stap weg van al daardie dinge af. Hulle het alles gesien, broers en susters. Hulle het soveel gehoor van dit wat Jesus gesê het, dat hulle eintlik self tot die gevolgtrekking kan kom. Jesus het opgestaan. Maar hulle eie vooroordele, hulle eie gedagtes verhinder hulle. En daarom kan hulle Jesus nie herken wanneer hy saam met hulle stap nie. Hulle eie vooroordele het gemaak dat hulle teleurgesteld is, want hy sou Israel verlos en nou is hy dood. Nou kan daar nie meer sprake wees van verlossing nie, want niemand kan uit die graf mense gaan verlos nie. En hulle ontsteltenis is verder oor die feit dat sy liggaam weg is. Hulle het berig ontvang daarvan, hulle het nie self gaan kyk na die graf nie. Hulle het berig ontvang daarvan. Ja, hier is ons twee mense wat eintlik die gemoedere van 'n hele gemeenskap ego. Jesus is dood, ons is ontstel daaroor. Sy liggaam is weg, ons is ontstel daaroor. Ons weet nie wat om te maak. Ons weet alles, maar ons weet nie wat om te maak van dit wat ons nou het nie. En dan sê Jesus ook vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip. Wat 'n traagheid van gees. Jesus sê vir hulle, maar julle is 'n bietjie stadig om te verstaan. Julle was dan 'n hele ruk saam met Jesus gewees, julle het alles gehoor wat hy gesê het. Hy het geen geheim gemaak daarvan dat hy sal doodgaan nie. Julle weet, hy is gespot, jy wat die tempel in 3 dae sal afbreek en weer opbou. Red jouself. Hulle het die spot gehoor. Dit was geen geheim in Jerusalem dat Jesus dit gesê het nie, dat Jesus sy eie dood en opstanding voorspel het nie. En hulle kan dit nie raak sien nie. En daarom kan hulle ook nie vir Jesus raak sien nie. Hulle noem hulle self gelowiges, maar hulle glo nie eens wat die profete gesê het nie. Oor 300 profesieë, broers en susters, wat betrekking het op die Christus, so dis nie 1 of 2 profesieë nie. Dis baie van die groot profete en die mindere profete het almal hierdie profesieë gemaak. En hulle is bekend met die profesieë, hulle die Messias verwag, maar hulle sien niks raak nie. Dan moet Jesus van voor af weer met hulle praat. En van voor af weer vir hulle alles verduidelik. Want sien broers en susters, Jesus se koms, die tweede persoon wat mens geword het in Jesus Christus, het bemoeienis met die mens gemaak van die begin af. Van die begin af was God besig met die mens. God drie-enig besig met elke opeenvolgende geslag. Jesus se koms was nie skielik nie. Dit was oor eeue voorspel. Jesus se koms gebeur nie in 'n ligleegte nie. En daarom is dit dat Jesus dan aan Kleopas en sy vriend verduidelik uit die profete, uit die Ou Testament, presies wie en wat hy eintlik is. As hulle dan by die dorpie kom, dan is die reisgenote op die punt om uit mekaar te gaan. Maar Kleopas en sy vriend sê, kom saam met ons huis toe. En ja, dit is duidelik, dit was dan hulle huis. Kom bly saam met ons. Dit is nie meer veilig nie, dit is al amper aand. Waar gaan jy slaap? Ons sal vir jou iets te ete gee, ons sal vir jou een slaapplekkie gee. En Jesus stem in. En as hy dan vir hulle brood gee, dan gaan hulle oë oop. Na woordverkondiging, na die breek van die brood, gaan hulle oë uiteindelik oop. Na 'n hele gesprek, gaan hulle oë oop. En sien hulle raak, maar hier is hy dan by ons. En hulle lewens verander in daardie oomblik op verskillende maniere. Want skielik is die reis terug Jerusalem toe nie te gevaarlik, nie te ver, nie te lank vir hulle om dit onmiddellik aan te durf nie. Hulle kan nie wag om vir die ander te gaan vertel wat met hulle gebeur het nie. En ek kan my goed indink dat soos hulle al geselsend Emmaus toe gestap het en geluister het, is hulle nou weer besig om te praat. Maar in hulle gemoedere is dit heeltemal anders, want Jesus het dan aan hulle verskyn. Uiteindelik verstaan hulle, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Dis die inhoud van hulle gesprek. Dis nie interessant nie. Jerusalem agter hulle, praat hulle oor al die dinge, en dit maak net nie sin nie, die verlossing maak nie sin nie, want hy is dood. Maar nou lê Jerusalem weer voor hulle. En op 'n stadium sal hulle in die reis die silhouet van die stad kan sien. Maar nou gaan hulle en hulle weet, die verlossing is juis daar. Want die dood was nie die finale woord nie. En Jesus is die opstanding, die finale woord. En as hulle dan kom in Jerusalem, dan gaan hulle na daar, waar hulle weet, hulle die mense sal kry. Die 11 en ander mense, hulle weet hulle gaan hulle daar kry. En dan is dit met vreugde dat die twee partye vir mekaar sê, die Here het opgestaan. Met groot opgewondenheid word daar vir Kleopas en sy maat gesê, die Here het aan Simon verskyn. En dan kan hulle die hele verhaal terugvertel. Hulle reis na Emmaus toe en hoe Jesus aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Maar terwyl hulle so gestap het, het hulle ook gedink, ons hart het warm geword toe ons gehoor het dit wat hy gesê het. Alle teleurstelling is uit hulle lewens, uit hulle harte. Broers en susters, ons het nie die voorreg om soos 'n Kleopas en sy reisgenoot saam met die Here fisies te stap nie. Maar in daardie stap het dit duidelik geword dat ons die Here goed ken en beter leer ken wanneer ons luister na die woord en die woord ernstig opneem. Het dit duidelik geword uit daardie vertelling dat wanneer ons die wonderlike voorreg van die nagmaal gebruik, hy beter aan ons bekend word, dat ons harte warm mag word. Die vooroordele in daardie tyd, broers en susters, was van so aard dat hulle nie kon dink dat iemand uit die dood sou opstaan en so redding bring nie. Ons leef in 'n tyd waarin opstanding steeds vir mense 'n probleem is. Waar mense wil voel en sien. Maar meer nog, selfs wanneer hulle voel en sien, sê dit kan nie, want wetenskaplik kan dit nie. Die vooroordele in ons gemeenskap het ander redes, maar dit is dieselfde vooroordele wat maak dat mense stuit voor die opstanding. Wanneer ons na die woord luister, wanneer die woord aan ons verkondig word, dan is dit die Here self wat ons vooroordele verwyder en dit vir ons duidelik maak. Jesus het gesterf, maar hy het opgestaan en het met geduld en groot moeite nie net op pad na Emmaus toe nie, maar oor 'n tydperk van 40 dae mense oortuig dat hy opgestaan het. Ons moet daarom leef as mense wat weet van die opstanding en in wie se lewens die opstanding die deurslag gee. Onverskrokke. Geen reis is te lank of te gevaarlik om nie aan te durf nie. Geen lewensreis is te lank of te gevaarlik om aan te durf nie. Want wanneer die Here opgestaan het, jou werklikheid word, dan is jy bang vir niks nie. Dan is jy onverskrokke. Want die werklikheid van die opstanding maak dat ons in hierdie lewe met oorgawe kan besig wees. Die Here het opgestaan. het 11 en ander mense vir Kleopas en sy vriend gesê. Ons weet, het Kleopas en sy vriend vir hulle teruggesê, die Heer het opgestaan, ons was saam met hom op reis. Die opstanding van die Here is ons groot werklikheid, broers susters, ons vreugde, ons rigting in die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, na soveel eeue, is dit vir soveel mense steeds moeilik om te verstaan of te aanvaar dat die dood oorwin is. Ons dankie dat u met geduld deur woord en sakrament telkens ons herinner, telkens weer bevestig dat die dood oorwin is. Here, dat ons as gelowiges in hierdie tyd sal lewe met die wete dat ook ons, al sterwe ons, nooit werklik kan doodgaan nie, want in u genade is ons gered. Ons vra dat u ons sal seën in ons verhoudings met ons lewensmaats, met ons kinders, ons ouers, ons grootouers, ons kleinkinders, ons broers en susters, ons vriende en familie. Dankie Here vir al die verhoudings waarbinne ons mag staan, verhoudings wat ons lewens verryk. Ja Here, dankie vir almal saam met wie ons op reis mag wees deur hierdie lewe. Ons bid vir vrede en veiligheid. Ons dra nie op hulle wat siek is thuis in hospitale en inrigtings. Nie net siek is na liggaam nie, maar ook dalk na gees. Ons dankie vir hulle wat hulle lewens daaraan wy om mense te genees. Rig en lei hulle hande en gedagtes sodat hulle effektief sal wees in dit wat hulle doen. Ons bid, Here, dat u ons ook veiligheid sal gee. Ons weet, ons het die grootste veiligheid van die ewige lewe, maar ons sou graag wou veilig voel al is die deur nie gesluit nie. Veilig voel al is daar nie tralies voor die venster nie. Ons sou wou veilig voel, Here. Lei daarom die regering om die regte besluite te neem. Gee toewijding aan hulle wat ons moet veilig hou, maar werk ook Here in die harte van hulle wat misdadigers is, wat die oorsaak van ons onveiligheid is. Bring ook by hulle bekering. Lei ons nou, ons vra dit in Christus Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 588, daarvan die eerste en die derde vers, O God van hoop, gee ons u vrede, leer ons soos kinders op u wag, en dit wat daarop volg.
Oh.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.